Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Xəbərətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bu gün avqustun 24-üdür, həftənin 4-cü günüdür. Bu gün Bakıda hava yenə isti olacaq. Yağış yağmayacaq, şimal qərb, şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-34 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə elə dünənki kimi olacaq 28-29 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Gün ərzində qərb küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 33-37 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 25-30 dərəcə olacaq.
Sizə yaxşı bir gün və xoş xəbərlər arzulayırıq. İndi də görək bu saatı olan xəbər başlıqlarında nələr var.
Amerika Birləşmiş Ştatları bildirib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar təklifi BMT-nin tələblərinə cavab vermir.
Suriya hökuməti Livanla sərhədi boyu beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinə etiraz edir.
Böyük Britaniyada təyyarələrdə terror hazırlamada şübhəli bilinərək həbs edilən iki nəfər azadlığa buraxılıb.
Ehtiyac olarsa, Livandakı BMT sülhməramlılarının tərkibinə Azərbaycan əsgərləri də göndərilə bilər.
Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında qonşuluq siyasəti ilə bağlı danışıqlar bir ay sonra müsbət nəticələnə bilər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı xəbərlər az sonra bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları bildirib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar təklifi BMT-nin tələblərinə cavab vermir. Avqustun 22-sində İran nüvə proqramı ilə bağlı 6 dövlətin təklifləri ilə bağlı danışıqlara hazır olduğunu desə də, uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılıb-dayandırılmayacağını dəqiqləşdirməmişdi. Ağ Evin sözcüsü Dana Perino İranın bu bəyanatının BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələbləri ilə uzlaşmadığını deyib.
We acknowledge that Iran considers its response as a serious offer.
Biz İranın cavabını ciddi təklif kimi qəbul edirik və diqqətlə araşdıracağıq. Amma bu açıqlama BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı bütün çalışmaları dayandırmaq tələbinə tam cavab vermir. Növbəti addımlar barədə biz Təhlükəsizlik Şurasının digər 5 üzvü ilə məsləhətləşmələri davam etdirəcəyik.
Dana Perino, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan 5 dövlət və Almanya İranın nüvə proqramını dayandırmaq əvəzinə iqtisadi güzəştlər təklif etmişdilər. BMT Təhlükəsizlik Şurası isə sonuncu qətnaməsi ilə İrana uranın zənginləşdirilməsi çalışmalarını dayandırmaq üçün avqustun 31-nə qədər vaxt verib. Qətnaməyə görə bu müddətdə İran çalışmaları dayandırmasa, ona qarşı sanksiyaların tətbiqi nəzərdə tutulub.
Rusiyanın Ukraynada qəzaya uğrayan Tu-154 təyyarəsinin bütün 170 sərnişininin meyitləri aşkarlanıb. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi belə məlumat yayıb. Məlumatda o da bildirilir ki, təyyarənin hər iki qara qutusu da aşkarlanıb. Donetsk yaxınlığında düşən təyyarənin qəzaya uğrama səbəblərini Ukrayna-Rusiya birgə komissiyası araşdırır. Anapa kurortundan Sankt-Peterburqa uçan Rusiyanın Pulkova şirkətinə məxsus Tu-154 təyyarəsi ikinci gün qəzaya uğramışdı. Təyyarədə olan 170 nəfərin hamısının öldüyü bildirilir. Həlak olanların arasında 40-dan çox uşaq var. Dünən Ukraynada həlak olanlarla bağlı matəm elan edilmişdi. Bugün, avqustun 24-də isə Rusiyada matəm günüdür.
Bazar ertəsi Moskvanın Çerkizov bazarındakı partlayışda həlak olan 10 nəfərdən 9-unun kimliyi bugün müəyyənləşdirilib. Moskva Şəhər Prokurorluğunun rəsmisi Svetlana Petrenko deyib ki, həlak olanlardan 4-ü Tacikistan, 2-si Özbəkistan, 2-si Rusiya, 1-i isə Belarus vətəndaşıdır. Partlayış nəticəsində 50 nəfər də yaralanmışdı və yaralananlardan 35-i hələ də xəstəxanadadır. Hüquq mühafizə orqanları partlayışla əlaqədar 2 nəfəri irqi zəmində cinayət işlətdiyinə görə həbs ediblər. Avqustun 21-dəki partlayışda 2 nəfər Azərbaycanlı da xəsarət almışdı.
Britaniya polisi Amerikaya uçan təyyarələrdə terror aktı hazırlamaqda şübhəli bilinərək həbs elədiyi daha 2 nəfəri azadlığa buraxılıb. Daha öncə həbs edilənlərdən 11 nəfərinə terror aktı hazırlamaq və əlaqədə olmaq ittihamları ilə ittiham irəli sürülmüşdü. London polisi rəsmiləri bildirmişlər ki, bu nəfərin bir nəfərin mənzillərində axtarış aparılarkən partlayıcı qurğuların hissələri və intiharçıların istifadə elədiyi video materiallar tapılıb. Həbsdə olan daha 9 nəfərlə bağlı isə hələ istintaq davam eləyir.
Livana yerləşdiriləcək beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrlə bağlı Suriya narazılığını bildirib. Suriyanın prezidenti Bəşər Əsəd deyib ki, Livanın Suriya ilə sərhəddinə bu qüvvələrin yerləşdirilməsi düşməncəsinə hərəkət olar. Suriyanın xarici işlər naziri Vəlid Müəlləm isə bildirib ki, əgər bu baş verərsə, Suriya Livanla sərhədini bağlayacaq. BMT sülhməramlılarının Suriya ilə sərhəddə yerləşdirilməsini İsrail israrla tələb eləyir. İsrail rəsmiləri istəklərini onunla əsaslandırırlar ki, Livanın şərq sərhədlərini bağlamaq lazımdır ki, Hizbullah Suriyə və İrandan dəstək ala bilməsin.
İsrailin və Hizbullah arasındakı sonuncu müharibənin başlanmasından tam 34 gün keçəndən sonra İsrail cəmiyyətində münaqişə ilə bağlı ciddi mübahisələr başlanıb. Bir qrup ehtiyatda olan əskər son 35 ildə İsrailin verdiyi ən böyük itkilərə görə ölkənin baş nazirindən tutmuş ordu komandanlarına qarşı hər kəsin istifasını tələb eləyir. Bu müzakirələrin sonu İsrail üçün necə sonuclanacaq bu suala Rövşən Rahiboğlu cavab verir.
Hizbullah yaraqlıları ilə müharibənin uğursuz nəticələrindən İsrail cəmiyyətində dərin sarsıntılar doğub. Oxşar təzahür yalnız 1973-cü ildə Misirlə Suriyanın İsrailə qəfil hücumları ilə başlayan Yom Kipur adı ilə tanınan müharibədən sonra baş vermişdi. O zaman hökumətlə hərbi komandanlığın qətiyyətsizliyi və hazırsızlığı nəticəsində İsrailə yalnız böyük itkilər bahasına qələbə qazanmağa müəssər oldu və müharibədən sonra ictimai etirazlar Golda Meir hökumətini istifa verməyə məcbur etdi. Bugün həmin hərəkəti İsraillərin bir çoxu başnazir Ehud Olmert'dən gözləyirlər. Bu həftə paytaxt Qüds'də onun iqamətgahı qarşısında Livan müharibəsinin 100-ə yaxın iştirakçısı, başnazir, müdafiə naziri və baş qərargah rəisinin istifalarını tələb ediblər. Paraşütçü briqadasının bir qrup əskəri Haris qəzetində dərc olunmuş açıq məktublarında hökuməti və hərbi rəhbərliyi müharibəni fərasətsiz şəkildə aparmaqda günahlandırıblar. Eyni zamanda isə etirazçılar İsrail cəmiyyətinin əksər hissəsi kimi ölkələrinə ciddi təhlükə saydıqları Hizbullah yaraqlılarına qarşı müharibəyə bəraət qazandırıblar. İsrailləri narahat edən odur ki, ölkənin şimal əraziləri ilə Livan şəhərlərini viran qoyan, yüzlərlə adamın ölümünə səbəb olan müharibə İsrailə möhkəm sülh vəd edən sazişlə nəticələnmədi, Hizbullah isə nəinki məhv edilmədi, hətta müharibədə qələbə qazandığını iddia edir. İsrailin Hizbullahdan əlavə onun himayədarları olan Suriyə və İranla qarşı durması isə təhlilçilərin rəyinə görə gec ya tez yeni silahlı münaqişəyə aparacaq.
İsraildəki müzakirələrdən Rövşən Rahiboğlu danışırdı. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əgər ehtiyac olarsa, Azərbaycan öz hərbçilərini beynəlxalq sülh məramlarının tərkibində Livana göndərə bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov belə deyib. Ancaq Azərbaycan Livana sülh məramlarının hansı şəkildə göndəriləcəyini, onlara kimin başlıq edəcəyini biləndən sonra qərar verəcək. Elmar Məmmədyarov.
Biz gərək dəqiq bilək. Vəziyyət nə yerdədir, hansı mandatla, hansı necə olacaq, harada yerləşdirəcək, ondan sonra ancaq hansı bir qərara gəlmək olacaq.
Elmar Məmmədyarov Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə məsələ hazırda Bakıda səfərdə olan Yordaniyanın Xarici İşlər Naziri ilə də müzakirə edilib. Azərbaycan beynəlxalq sülh məramlı missiyalarda əvvəllər də iştirak edib. Azərbaycan əsgərləri Türkiyə qüvvələrinin tərkibində Kosovada və Əfqanistanda sülh məramlı missiyanı həyata keçiriblər. Bundan başqa Azərbaycan əsgərləri İraqda da Amerika qüvvələri ilə birgə antiterror əməliyyatlarında iştirak eləyir.
Bunlar bugün olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun Xəbərətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Bakıda saat 8-ə qalıb 22 dəqiqə. Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz və Xəbərətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun daha bir qəzetə qarşı məhkəmə iddiasının sonu necə olacaq?
Bakı kəndləri qışda qızınmaq üçün daha sobada odun yandırmayacaq.
Bəzi səhiyyə və təhsil müəssisələri özəlləşdirməyə açıldı.
Rəşad Sadıxov Kayseri Spordan niyə getdi?
Və biləcəksiniz ki, bugünkü qəzetlər nədən yazırlar? Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İlkin, bugün Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun daha bir qəzet redaktoruna qarşı məhkəmə iddiasına baxılacaq.
Və saxı nazir qəzet redaktorları jurnalistlərlə görüşmüşdü, deyəsən, bir neçə gün əvvəl və mübahisə həll olunmuşdu yaxı.
Düzdür, ilkin, belə bir görüş olmuşdu və Ramil Usubov hətta Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyliyə qarşı iddiasını geri götürdü. Düzdür, əvvəl baş redaktor ondan üzr istədi sonra. Bugünkü iddia isə 24 saat qəzetinin redaktoru Fikrət Fərəməzoğluna qarşıdır. Bu məhkəmə nə ilə qutara bilər? Bunu Bakıdan Maarif Çingizoğlu araşdırıb.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində Daxili İşlər Nazirinin daha bir jurnalistə qarşı irəli sürdüyü iddia baxılacaq. Bu, nazir Ramil Usubov haqqında iki yazı müəllifi olan 24 saat qəzetinin baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğludur. Cənab Fərəməzoğlunun dediyinə görə, o bugünkü məhkəmədən hansısa qeyri-adi bir şey gözləmir və özünü müdafiə hazırlaşır. Bu məsələdə dialoqada hazır olduqlarını bildirən baş redaktor deyir ki, o yazdıqlarını təksib eləmək fikrində deyil.
Mən iddiamda qalıram. Axıra qədər də iddiamın üzərində dayanacağam. Mən yazdıqlarımı məsuliyyət daşıyıram, cavabdehəm.
Fikrət Fərəməzoğlu. Bir neçə gün əvvəl Daxili İşlər Naziri ilə görüşən Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev hesab edir ki, bugünkü məhkəmədə nazirin öz iddiasını geri götürəcəyi ilə bağlı fikir söyləməkdə çətinlik çəkir. Arif Əliyev deyir ki, əslində onlar nazirlə görüşəndə məhkəməyə verilən qəzetlərin hər biri ilə bağlı ayrı-ayrılıqda müzakirələr aparmayıblar. Sadəcə Ramil Usubov bildirib ki, onun rəli sürdüyü iddiaların heç birində jurnalistin həbsi məsələsi qoyulmayacaq. Elə bu baxımdan da Arif Əliyev bugün keçiriləcək məhkəmə prosesi barədə əvvəlcədən konkret fikir söyləməkdə çətinlik çəkir.
Amma burada barış olacaq ya olmayacaq, yəni bu asıl olacaq yəqin ki, o prosesin gedişindən və tərəflərin məsələyə münasibətindən.
Arif Əliyev, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick Daxili İşlər Nazirinin mətbuat nümayəndələrlə görüşünü müsbət qiymətləndirir. Amma mətbuatla bağlı problemlər bitmədiyindən cənab Henick belə görüşlərin davamlı olacağına ümid edir.
Çünki azad mətbuat üçün hal-hazırda Azərbaycanda yəni ciddi problemləri ilə yaşayır və hamımız bilir ki, bu onlara qarşı hücumlar var. Biz belə hadisələri azad mətbuata qarşı bir ciddi problemlər olaraq görürük və biz ümid edirik ki, bu mətbuat nümayəndələri ilə bərabər bu problemləri yəni həll edə bilər.
Cənab Henick deyir ki, onların Azərbaycan hökuməti ilə ayrıca jurnalistlərin üzləşdiyi problemlərlə bağlı deyil, ümumilikdə Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı dialoqları mütəmadi davam etdirilir.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu, 24 saat qəzetinin redaktoru Fikrət Fərəməzoğluna qarşı bugün keçiriləcək məhkəmə iclasından danışdı. Azadlıq radiosunun xəbərətər verişi isə davam edir. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk. Mən İlkin Məmmədov
və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Bakıda saat 8-ə qalır 18 dəqiqə. Bugün avqustun 24-ü, həftənin 4-cü günüdür. İndi sıramız gəlib çatdı bugünkü səhər qəzetlərinə. Səhər qəzetləri nədən yazırlar? İlkin buyur, sən başla.
Çox sağ ol, Arifə. Demək, mən birinci başlayacağım Yeni Müsavat qəzetindən. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı son vaxtlar Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycan hakimiyyətinin təhlükəsini təmin eləmək, 2008-ci il prezident seçkilərində İlham Əliyevin seçki kampaniyasını rahatlaşdırmaq məqsədi ilə ənənəvi müxalifəti xüsusilə Müsavat partiyasını sıradan çıxarmaq əməliyyatı aparması barədə yayılan məlumatlara dair bəzi ekspertlərin fikirlərini öyrənib, yəni yazıda da belə qeyd olunur. Deməli, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, adının açıqlanmağını istəməyən bir ekspert iddia eləyir ki, qəzetə deyib ki, indiki məqamda demokratik müxalifətin sıradan çıxarılması hakimiyyətə konkret olaraq İlham Əliyevə qətiyyən sərf eləmir. Çünki ənənəvi müxalifət, o cümlədən Müsavat partiyası, siyasi səhnədən geçsə və yaxud zəiflədilib parçalanarsa, heç şübhəsiz onun yerini başqa qüvvələr dolduracaq. Böyük ehtimalla həmin qüvvələr siyasi İslam təmayilli olacaq. Bu isə nə Azərbaycan hakimiyyətinə, nə də burada milyardlarla kapital yatıran Qərbə, Amerika və Rusiyaya sərf eləmir. Arifə, demək bu yazını Yeni Müsavat qəzetindən oxumaq olar, buyur.
Çox sağ ol İlkin. Mənim əlimdə isə Ayna qəzetidir. Bu qəzetdə bir yazı var. Qəzetin əməkdaşı iddia eləyir ki, həmin yazıdakı qarşıdan gələn prezident seçkilərinin məsuliyyətini heç də müxalifətdən pis anlamayan iqtidar bu seçkilərə ciddi şəkildə hazırlaşmaq fikrindədir. Sözsüz ki, son parlament seçkilərinin nəticələri hakim Yeni Azərbaycan partiyasını bir o qədər qani etməyib. Buna görə də iqtidar komandası ötən seçkilərdə buraxdığı səhvlərin təkrarlanmaması üçün tədbirlər görməkdədir. Müşahidəçilərə görə iqtidar 2008-ci il prezident seçkiləri zamanı mütləq qələbə qazanmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edəcək və bu vasitələrin qanun uyğunluğu da seçkiyə qədərki dövr ərzində təmin olunacaq. Müəllif yazır ki, hökumət miting və icazəsiz aksiyalara dağıtmaq üçün də mövcud normaları qanunləşdirmək fikrindədir. Belə ki, Milli Məclisin payız sessiyasında polis haqqında, daxili qoşunlar haqqında, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunlara dəyişikliklər gözlənilir. İlkin bunu Ayna qəzeti yazır.
Çox sağ ol, Arifə. İndi Bakıda 8-ə qalıb 15 dəqiqə verişimiz təyyar olub. Bir xəbər başlığını xatırladaq, sonra yenə qayıdarıq mətbuat izmanına. Amerika Birləşmiş Ştatları bildirib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar təklifi BMT-nin tələblərinə cavab vermir.
Suriya hökuməti Livanla sərhədi boyu beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinə etiraz edir.
Böyük Britaniyada təyyarələrdə terror hazırlamada şübhəli bilinərək həbs edilən iki nəfər azadlığa buraxılıb.
Ehtiyac olarsa Livandakı BMT sülh məramlılarının tərkibinə Azərbaycan əsgərləri də göndərilə bilər.
Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında qonşuluq siyasəti ilə bağlı danışıqlar bir ay sonra müsbət nəticələnə bilər.
Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İlkin, buyur mətbuat icmalını davam elətdirək, deyəsən növbə sənindir.
Hə, indi növbə mənim idi, Şərq qəzetindən bir yazı oxuyacağım. Demək, yazı qiymət artımı qaçılmazdır başlığı ilə adlandırılıb. Demək, məqalədə bildirilir ki, uzun müddət söz-söhbətə səbəb olan nəqliyyat xərcləri bu ilin sonuna dək artacaq. Nəqliyyat nazirinin müavini Musa Pənahov gözlənilən qiymət artımını sərnişin daşımada keyfiyyət irəliləyişi ilə əlaqələndirib qəzetə verdiyi müsahibədə belə ki, bu ilin sonuna kimi ölkəyə iki böyük avtobusun gətirilməsi nəzərdə tutulub, yüksək keyfiyyətli bu nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycana gətirilməsi isə çoxdan gözlənilən qiymət artımını reallaşdıracaq. Demək, qəzeti onda yazır ki, məsələyə münasibət bildirən millət vəkili iqtisadçı Əli Əlirzayev qiymət artımının artıq qarşısı alınmaz proses olduğunu deyib. İqtisadçının fikrincə bu addım az təminatlı ailələrin real gəlirlərinə təsir edəcək. Demək, bu yazı bugünkü Şərq qəzetində idi. Buyur, Arifə.
Çox sağ ol, İlkin. Burada isə Mərkəz qəzetindən olan bir yazı var. Yazıda deyilir ki, Dünya Bankının apardığı tədqiqatlara əsasən hazırda Azərbaycan mobil rabitə abunəçilərinin əhalinin sayına olan nisbətinə görə MDB ölkələr arasında birinci yeri tutur. Amma telefon istifadəçilərinin sayı durmadan artsa da mobil operatorlar nə qiymətləri endirmək, nə də göstərdikləri xidmətin səviyyəsini qaldırmaq barədə düşünürlər. Hətta iş o yerə çatıb ki, Azərbaycanın sərhəd rayonlarında yaşayan əhali daha sərfəli olduğu üçün xarici ölkələrlə danışıqlar zamanı qonşu dövlətlərin mobil rabitə operatorlarının xidmətindən istifadə edirlər. Azərbaycan ərazisinin məhdud hissəsini əhatə edən Baxelin xidmətindən isə əksər rayonlarda imtina edirlər. Bunu Mərkəz qəzeti iddia edir. Çünki şirkət fəaliyyət göstərdiyi 12 il ərzində bölgələrdə normal xidmət təşkil edə bilməyib və qəribədir ki, şirkətin mətbuat xidməti deyib ki, Baxel əsasən Bakı və Abşeronda yaşayanlara xidmət göstərir və bu da bu ərazidə daha çox insanın məskunlaşması ilə izah olunur. Belə çıxır ki, rayonlarda yaşayan əhaliyə mobil telefon lazım deyil. İlkin bu Mərkəz qəzetində yazılanlar idi.
Çox sağ ol, Arifə. Demək, bütün bunlar avqustun 24-də çıxan bəzi səhər qəzetlərindən seçmələrimiz idi. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, Xəbər Ətər verişinə qulaq asırsınız. Səhər Xəbər Ətəri biz veririk. Mən İlkin Məmmədov
və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Arifə, demək, bugün avqustun 24-üdür və həftənin də 4-cü günüdür. Və indi bir sualım olacaq, ənənəvi sualımdır. Afişalarımızda nəsə var ya yox?
Hə, var İlkin. Bugünkü afişalarımızda hətta bir neçə xəbər var. Başlayım birinci afişadan. Bakı Uşaq Teatrı. Azersun Holding şirkətinin dəstəyi ilə Azərbaycan rayonlarında yerləşən uşaq evlərində tamaşa göstərəcək. Bugün onlar Quba rayonunda, bir həftə sonra isə Qusarda uşaq evində çıxış eləyəcəklər. Bu layihə 6 həftə davam eləyəcək. Daha bir xəbər var ilkin. Deməli, bugündən düz ayın sonunacan, yəni avqustun 31-nəcən Azərbaycan kinoteatrında O, Mən və Onun Dostları adlı bir film göstəriləcək. Bu filmdə baş rollarda Van Wilson, Matt Dillon, Kate Hudson və Michael Douglas çəkilib. Filmin ssenari müəllifi Mike Lesier, rejissor Anthony Russo və Dio Russo-dur. Komediya janrlıdır bu film, Amerika istehsalıdır. Əsas ideyası belədir ki, iki gənc sevgili üçün üçüncü bir şəxsin olması artıqdır.
Bəs o iki gənc sevgili üçün üçüncü şəxsin artıq olmasın deyən kinonun qiymətləri necə?
İlkin bu deməli biletin qiyməti 6 manatdan 8 manatacandır. Seanslar qeyd edeyim ki, deməli 4-ün yarısı, 6-nın yarısı, 8-in və 10-un yarısı, yəni axşam saatlarındadır. Bu afişalarımız idi, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İlkin, deyəsən, Bakı kəndlərində yaşayanlar ən geci gələn ildən daha xörək pişirmək, çay dəmləmək üçün maye qaz balonlarından istifadə eləməyəcəklər, bir də ki, evlərini qızdırmaq üçün sobada odun yandırmayacaqlar.
Yəni, deyirsən, cəmaat da bu qışa tədarik görməsin, qaz balonu almasın, ya götürək parkdan zaddan axtarıb indirən gözaltı eləməsin ağac qırmağa.
Həyikin, Azərqazın belə bir məlumatı var idi ki, bu ilin sonuna can Bakı kəndlərinin qazla təminatı üçün xüsusi proqram başlanır. Yəni, belə çıxır ki, Bakı kəndləri daha qazdan körlük çəkməyəcəklər. Amma, deyəsən, uzun illər qaz üzünə həsrət qalmış kənd sakinləri hələ bu xəbərə inanmayacaqlar. Ən azı evlərində, qaz sobalarında qaz görməyənəcən. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə bu məsələni araşdırıb. İlkin, gəl reportaja qulaq asaq.
Şıvalan kəndində qaz yoxdur, heç ışıqlardır, dəqiqə başı gedir. Soyuq, müsibət, daha üstümüzdə daha nə oldu, atırıq daha, deyəsək, kurtqayacaq, parça olacaq. Bir 20 il bundan qabaq danışırıq, biz qaz necə gəlirdi? 20 il, ha? 10 ildir başı qazın üzünü iyinə şirmirik.
Bunu Bakı ətrafı qəsəbələrdən birinin Şıvalanın sakini Səadət Quliyeva deyir. İndi Bakı kəndlərində və ətraf qəsəbələrində onun kimləri çoxdur. Söhbətləşdiyim sakinlər deyirlər ki, qaz qıtlığı yaranandan Bakı kəndlərinin çörə heyri olan istixanaların qapısına qıfıl vurulub. Çoxsununki də hələ açılmayıb. Bir sözlə, Bakının kəndlərində, onun ətrafındakı qəsəbələrdə qaz, ışıq, su hələ də problemdir. Hökumətdə isə əmindirlər ki, bir ildən sonra Bakı kəndləri qaz ışıq problemini bir dəfəli yundacaqlar. Burada şərait şəhərdəkindən elə də fərqlənməyəcək. Prezidentin Bakı kəndlərinin inkişafı məqsədi ilə imzaladığı tədbirlər proqramına görə gələnin axırına kimi paytaxtın kəndlərində kommunal xidmətlər yaxşılaşdırmalıdır. Azərqazda isə deyirlər ki, prezidentin imzaladığı proqram plan üzrə yerinə yetirilir. Təbii qazın təzyiqinin aşağı olduğu ərazilərə əlavə xətlər çəkiləcək. İndi Bakının bütün rayonlarında tikinti quraşdırma işləri başlayıb. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar İvazlı deyir ki, bu tədbirin nə qədər abonenti əhatə edəcəyini indidən demək çətindir. Çünki Bakının əhalisi günbəgün artır. Qanunsuz ev tikənlər və qaz idarəsinə xəbər verməyənlər çoxdur. Amma həmin ərazilərə də qaz xətti çəkiləcək. Kəmandar İvazlı.
Əlbəttə çəkiləcək. Yəni bu evlər sonradan sənədləşdirilir. Sənədini veriləndən sonra onlar da bizə müraciət edir, müvafiq qaydada məsələlər həll olunur. Amma yaxşı olar ki, ev tikməmişdən qabaq, yəni razılaşdırılsın.
Bu, Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar İvazlı idi. Azərenerji isə elektrik təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlərə xeyli vaxt ki başlayıb. Azərenerjinin elektrik enerjisinin ötürülməsi idarəsinin rəisi Hacı Mahmud Abdullayev deyir ki, tədbirlər proqramında nəzərdə tutulan işlərin düz yarısını başa çatdırıblar. Onun sözlərinə görə 2007-ci ilin axırına kimi paytaxt ətrafında yaşayanların ışığı normal gücdə, normal gərginlikdə olacaq. Bakı qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər proqramı bu ilin fevralında təsdiqlənib.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə Bakı kəndlərinin qaz-ışıq probleminin necə həll olunacağından danışırdı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-8 dəqiqə qalıb, Azadlıq Radiosunda xəbərətər verişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi aynı SM 102 FM dalğasında xəbərətər verişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və xəbərətərə orta dalğada da AM 1530 və 1296 tezilərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də 14-24 proqramını dinləyə biləcəksiniz. Gənc dinləyicilərimiz Ülkər Akif qızının hazırladığı bu proqramı qaçırmasınlar.
Ex-Marsel Universitetində təhsilin üstünlükləri.
Dərslərə müəllimlər köhnə kitablarla gəlmir, yeni dərc olunmuş məqalələrlə gəlir və onların əsasında öz mühazirələrini qururlar.
14-24 Ali məktəblərə qəbul imtihanında ən yüksək bal toplayan Elvinin etirafları.
Prezident təqaüdünə düşmək istəyirdim.
Gənc ifaçı İlhamə Qasımovanın gələcək planları.
Planlarım hələlik mənim yeni mahnılar üzərində işləməkdir, hələlik indi. Və çox istəyirəm ki, mən musiqi ilə dərindən məşğul olum.
Və...
Gəl, gəl, ay müştəri, gəl. Gözəl-gözəl saplardan, ha, yorğan sapı, ipək sap.
14-24
Bu proqramı 14-24 proqramını AM 1530 və 1296 tezilərində bugün saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İlkin bayaq dedi ki, rəsmilər, Azərbaycan rəsmiləri gələn ilin sonunacan Bakı kəndlərinin qaz ışıq problemini həll eləməyi düşünürlər. Dünənsə, avqustun 23-də Rusiyadan Azərbaycana qaz verilməsi dayandırılıb. Prezident İlham Əliyev bir sıra səhiyyə, təhsil, idman və mədəniyyət obyektlərinin özəlləşdirilməsi barədə fərman imzalayıb. Bütün bu iqtisadiyyat xəbərlərindən Ülviyə Əsədzadə ətraflı danışacaq.
Rusiyadan Azərbaycana qaz verilməsi yenidən dayandırılıb. Rusiya tərəfi bunu təmir işlərinə əlaqələndirir. Azərqazda sədr mavini Nazim Səmədzadə deyir ki, qazın verilməsi avqustun 24-də bərpa olunacaq. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı 3 rayonda, Bərdə, Tərtər, bir də Ağcabəddə monitoring aparıb. Nəticələrə görə yerlərdə dövlət yardımının paylanması ilə bağlı xeyli problem var. Məsələn, sənədlərin toplanması uzun müddət, 15-25 gün tələb eləyir. Yoxsulluq səviyyəsi rəsmi rəqəmlərə görə 29% olsa da bu yardımı almağa maraq yoxdur. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev deyir ki, marağın az olmasına səbəb ehtiyac minimumunun cəlb edici olmamasıdır. İndi ünvanlı sosial yardım üçün ailədə hər ay adam başına düşən məbləğ 30 manatdan az olmalıdır. Bugün Prezident İlham Əliyev bir sıra səhiyyə, təhsil, idman və mədəniyyət obyektlərinin özəlləşdirilməsinə dair fərman imzalayıb. Özəlləşdirmə üçün açıq olan müəssisə və obyektlərin siyasi fərmana əlavə olunub. Bu obyektlərin özəlləşdirilməsinə yerli investorlarla yanaşı xaricilər də buraxılırlar. Fərmanda deyilir ki, Respublika Stomatoloji Mərkəzi, Qaradağ rayonu 3-cü Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası, Bakı Şəhər Göz Xəstəxanası, Səhiyyə Nazirliyi yanında Diagnostika Mərkəzi, Təsərrüfat Hesablı Respublika Uroloji Xəstəxanası, Təhsil Nazirliyinin Uşaq Bağçaları və Körpələr evi, Sumqayıtda Polad idman kompleksi, Gəncədə Metallurq idman kompleksi, Gədəbəydəki idman kompleksi özəlləşməyə açılır. Araz və Azərbaycan kinoteatrları da özəlləşdiriləcəklər. Amma bütün bu məsələlər özəlləşdiriləndən sonra da profillərini saxlamalıdırlar. Profilləri saxlanmaqla özəlləşdirilən digər sosial obyektləri isə Dövlət Əmlakının İdarə Olunması üzrə Dövlət Komitəsi müəyyənləşdirəcək. Milli Bankın avqustun 23-ünə olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyədir.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənələri ilə Ülviyə Səzadə idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi davam edir. İndi də sıra gəlib çatdı idman xəbərlərinə. İlkin buyur, bugün səhərə hansı idman yenilikləri var?
Çox sağ ol, Ərfə. Demək, dünən gecə Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları başa çatıb və 16 komanda Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə addayıb və bu komandalar arasında Rusiyadan tanış komandalardan, demək, CSKA ilə Spartak, Ukraynadan Dinamo Kiyev ilə Şaxtyor və Türkiyədən Qalatasaray komandası da var. Qalatasaray dünən Mladá Boleslav komandasını Çexiyada 1-1 heç-heç eləyib. Türkiyənin digər komandası Fənərbağça isə İstanbulda Dinamo Kiyevi məğlub eləyə bilməyib. Digər xəbərimiz isə olacaq ki, bugün Karvan Çexiyada, Praqada Slavia komandası ilə UEFA-nın təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxır. İlk oyunda Karvan Bakıda 2-0 məğlub olmuşdu. Və nəhayət son xəbərim, Azərbaycan futbol yığmasının kapitanı Rəşad Sadıqov Türkiyə Super Liqasında yarışan Kayseri Spordan getməyini demişdi. Futbolçu bunu son vaxtlar əsas heyətdə yer almamasına izah eləsə də, klubun vitse-prezidenti deyib ki, Rəşad özünü oyundaşlarından daha yüksəkdə tuturdu və buna görə Kayseri Spordan gedib. Demək, Arifə, bunlar mənim bugünə olan idman yeniliklərim idi.
Çox sağ ol İlkin. İndi isə bir daha xatırladaq, bugün Bakıda və Azərbaycan rayonlarında hava necə olacaq? Bugün Bakıda hava yenə isti olacaq. Yağış yağmayacaq, şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-34 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə elə dünənki kimi olacaq, 28-29 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Gün ərzində qərb küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 33-37 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 25-30 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbər ətər var.
Amerika Birləşmiş Ştatları bildirib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar təklifini BMT-nin tələblərinə cavab vermir.
Suriya hökuməti Livanla sərhədi boyu beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsinə etiraz edir.
Ehtiyac olarsa Livandakı BMT sülh məramlarının tərkibinə Azərbaycan əsgərləri də göndərilə bilər.
Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldik.
Xəbər ətəri bugün sizinlə biz aparırdıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Sabahın